Town Council yeyivukula mu district ena Mutumba basabiddwa okutandika okweyonja wamu n'okutereza ebitundu byabwe ebibaninaanye nga kigenda kubayambako nnyo okwongera okukuma obulamu bwabwe nga tebufunye kutaataaganyizibwa kwa ndwadde. Okusinziira ku kalaani wa Town Council yeyivukula Faruko Kapalaga agamba nti abantu abasingira ddala obungi ekibaviiriddeko okubeera n'agalwadde ag'enjawulo bwe buligo awamu n'obukyafu obukudde ejjembe mu bitundu byabwe kale nga n'obuyonjo buteekeddwa kusigalira waka. Alipota ya ministry of nanyizwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Uganda yayongera okulaga nti ezimu ku ndwadde eziruma banna Uganda ebitundu 75 ku buli 10 ziva ku bukyafu awamu n'emmaka gaabwe ate nga zibeera zisobola okwetangirwa singa banna Uganda bano babeera bafunye okusomesebwa okumala. Kaakano kalani ono bwabadde akiikiridde omukubiriza bwabadde akulembeddwamu omukubiriza wa Town Council yeyivukula nga yekaliire ku Emmanuel awamu n'abakulembeza abalala bategeezezza nti obuyonjo kya makulu nnyo era abantu beno bateekeddwa okusitukiramu okusobola okutaakiriza obulamu bwabwe.
Iyo ndovu gema vuli kumuntu era ife nga Town Council ni council enono kutwaliza awalala omulimo guno tuligukola nga akabonera akokweyonda nokwe kumanga tuliva yondo tukubiriza abantu tonatwe n'abakolera mu Town Council ya ife yeifula mweyonde mbe bayondo abasubuzi ebintu bye mutunda mubiguza abantu baife bo muna baguza ebintu ebichafu baida kulwala ate nga kyetutenda kubanga tuweereza abantu balwaire twenda abantu balamu era omulanga gwa president w'ekitiba his excellency Yoweri Kaguta Museveni ayenda tonatwe abantu balamu benga tusobola okusavinga government yeno nga tujiweereza n'obuvunaanyizibwa ngera tuna tulivalamu n'olw'ensonga eyo tukoze omulimu guno okuba nga tuyonda tawuni eno nga tuyonda eddwaliro okuba nga tutawa akabonero ak'obumu n'ife okuba nga tulaga nti tukutinina enkolagana etegereka wagati waife.